Toptanışın Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli, bu saatki xəbərlərdə. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə en sayılı hərbi hissənin əskərlərinin məhkəməsi başlayıb. Aclıq aksiyası keçirən 10 müxalifətçilərin 9-u aksiyanı dayandırıb. Qırğızistan müxalifəti ölkə paytaxtı Bişkekdə aksiya keçirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhərbi məhkəmədə insayilə hərbistənin əskərlərinin məhkəməsi başlayıb. Əskər Fərid Şirinov, Əli Əskərov və Rasim Metiyev əskər yoldaşlarına qarşı seksual zorakılıqda hədə qorxu ilə tələb etmə və başqa maddələrdə ittiham olunurlar. Məhkəmə qapalı keçirilir. Binəqədi müvəqqəti saxlama tədricxanasında azlıq aksiyası keçirən 10 müxalifətçidən 9-u aksiyanı dayandırıb. Ətraflı Saadət Akif qızı danışacaq.
İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, o məlumatı təcridxana rəhbərliyindən alıb. Elçin Behbudov yalnız Fikrət Cəfərovun aclığı dayandırmadığını bildirir. AXCB sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlının isə sözlərinə görə partiya rəhbərliyi saxlanan müxalifətçilərdən aksiyanı dayandırmağa xahiş edib.
Dünən Xalq Cəbhəsinin sədri Əli Kərimlinin aclıq edənlərə müraciəti olub, aclıq aksiyasını dayandırılması ilə bağlı doğru və biz Əli bəyin müraciətini nəzərə alaraq aksiyanı dayandırılır.
Aclıq aksiyası keçirmiş müxalifətçi deyirlər ki, onlar təcridxanaya gətirildikləri günün səhəri içəri bir mülkü geyimli şəxs girib və onları nalayiq ifadələrlə təhqir edib. Elçin Behbudov həmin şəxsin kimliyini müəyyənləşdirəcəklərini deyir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə deyilənləri təkzib edirlər. Mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov təcridxanaya mülkü geyimli şəxs kimi yalnız müstəntiqin girə biləcəyini deyib. Qeyd edib ki, müxalifətçilərin aclıq aksiyası keçirməsi onların özlərini gündəmdə saxlamasından başqa bir şey deyil.
Saadət Akifqızı ilin 31-də müxalifət partiyalarının Bakıda keçirdikləri etiraz aksiyasında saxlanmış müxalifət fəalları 10 günlük həbs ediliblər. Xəbərləri davam etdiririk. Ali məktəblərə tələbə qəbulunun nəticələri açıqlanıb. Bakalavr pilləsi üzrə 30.180 yer uğrunda 32.000-dən çox abituriyent mübarizə aparıb. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə ali məktəblərə 27.700 abituriyent qəbul olunub. Beynəlxalq müsabiqələrin qalibi olmuş 53 nəfər müsabiqədən kənar ali məktəblərə qəbul edilib. Ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunmuş abituriyentlərin siyahısı avqustun 6-sında abituriyent jurnalının 6-cı sayında boş qalan yerlərin siyahısı isə jurnalın həmin gün çıxan 7-ci sayında dərc olunacaq. Bakıda məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yataqxanada yanğın olub. Hadisə avqustun 4-dən 5-inə keçən gecə Zahid Xəlilov küçəsi 54 ünvanında baş verib. Yanğın vaxtı bəzi sakinlər özlərini yaşadıkları mənzillərdən aşağı atıblar. Nəticədə xeyli adam xəsarət alıb. Onlardan çoxuna hadisə yerində tibbi yardım göstərilib. Az yaşlı uşaqlar da daxil olmaqla 4 nəfər isə müxtəlif bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya götürülüb. Bugün futbol üzrə Avropa Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Ağdamın Qarabağ klubu Polşanın Visla komandası ilə qarşılaşacaq. Tofiq Bəhrəmov adına stadionda keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-da başlayacaq. Qeyd edək ki, Qarabağ Polşada keçirilmiş ilk oyunda rəqibini 1-0 hesab ilə məğlub eləmişdi. Xəbərləri davam etdiririk. Qırğızistan müxalifətinin siyasi liderlərindən biri və iş adamı Urmat Barıq Tobasovun iminə yaxın tərəfdarı bugün Bişkekdə parlament binasının qarşısında miting keçiriblər. Ölkənin bu il oktyabrına nəzərdə tutulmuş parlament seçkilərinə hazır olmadığını deyən aksiyacılar ölkədə seçkilər üçün şəffaf hava yaradılmasını və liderlərinin bu seçkilərə buraxılmasını tələb ediblər. Aksiyacılar həmçinin indiki prezident Roza Otunbayevanın onlarla görüşməsini tələb ediblər. Polis Bişkekdə aksiyaya müdaxilə etməsə də şəhərin ətrafında onlara qoşulmaq istəyən kütləni dağıdıb. Məlumatlara görə polis Bişkeklərin arın arasındakı yolu bağlamış kütləni dağıdarkən göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Rusiyada meşə yanğınlarında ölənlərin sayı 50-yə çatıb. 3500-dən artıq adam evsiz, eşiksiz qalıb. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə hazırda ölkədə 600 yanğın müşahidə olunur və ölkənin mərkəzi və qərb rayonlarında temperaturun 38 dərəcəyə qalxması vəziyyəti daha da gərginləşdirib. Rusiya informasiya agentlikləri bu yanğınlardan 291-nin lokallaşdırıldığını xəbər verirlər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən tanış elədim. Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah öyünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Farlardan önce buz tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdular ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün müzakirə edəcəyimiz mövzular neftlə çirklənən dəniz haqqında danışacaq ilk növbədə. Meksika körfəzindəki faciədən sonra Azərbaycanda neftlə bağlı ekoloji problemlərin aktuallaşmasını nəzərə alıb, neft şirkətlərinin buradakı ekoloji məsuliyyəti barədə söhbət açacaq. Bundan sonraki mövzumuz Kür daşqınları ilə bağlıdır və Kür daşqınlarında zərər çəkənlərə kifayət qədər kompensasiya ödənilirmi? Mövzumuz, növbəti mövzu, müzakirə mövzumuz bu olacaq. Bu saatın ikinci yarısında danışacaq bu barədə. Növbəti saatda isə qonağımız Böyük Quruluş Partiyasının sədri, parlamentin üzvü Fazil Mustafadır. Onunla söhbət edəcək. Siz də suallarınızı göndərə bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız və 436-77-41 efir telefonumuzdur. Prodüserimizə zəng edin, efirə qatılmanızı xahiş edin və ya sualınızı onun vasitəsilə ötürün. Bir neçə saniyə sonra sizinləyik. Bizdən ayrılmayın.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əslisindən, ta qraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biyabıçılıq deyil, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdıq.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bizdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Beləcə, neftlə çirklənən dəniz və ya neft istehsalı ilə bağlı yaranan ekoloji problemlərdir. İlk mövzumuz Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeorologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun laboratoriya müdiri, ekoloji ekspert Rövşən Abbasovdur qonağımız. Siz həm də ekologiyanı tədris edirsiniz, eləmi Rövşən?
Bəli, Xəzər Universitetində.
Xəzər Universitetində. Və Meksika körfəzində bu faciə baş verəndə neft istehsalı ilə bağlı o qəza baş verəndə və bunun nəticəsində çoxlu neft dənizə axanda bu bütün dünyanın gündəmində oldu bu məsələ və bütün dünya bu məsələ ilə maraqlanmağa başladı. Yəqin ki, o miqyasda bir hadisə baş vermiş olsaydı Azərbaycandakı neft istehsalı ilə bağlı bu barədə də çoxlu danışılardı. Amma və müqayisəyə gəlirmi hər halda Azərbaycanda neft istehsalının doğurduğu fəsadlar o hal-hazırda bu Meksika körfəzində baş verənlərlə, yəni müqayisə edə bilərmi, yoxsa bu tamamilə fantastik bir şey olardı?
Xəzərdə neft istehsalının miqyası Meksika körfəzi ilə müqayisədə bir qədər kiçik olsa da məni bu məsələyə toxunmağa vadar edən tamam başqa bir məsələ oldu. Mən açığı bir neçə ay bundan əvvəl Meksika körfəzində bu iri miqyaslı qəza baş verəndə gözləyirdim ki, bu bizim cəmiyyətdə çox böyük rezonans doğuracaq. Bizim QHT fəalları, ətraf mühit üzrə ekspertlər, bizim neft şirkətləri hansı ki Azərbaycanda fəaliyyət göstərirlər, bu məsələ ətrafında geniş, hər tərəfli diskussiyalar aparacaqlar. Çox təəssüf ki, bunların heç biri baş vermədi. Mən bu neft şirkətlərinə ən azı hesabatlar gözləyirdim. O hesabatlar baş vermədi. Yəni, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq gözləyirdim. Və bu, bir qədər mənim heysiyyatıma toxundu. Yəni, siz bizi bu qədər mi avam hesab edirsiniz? Siz bizi bu qədər mi problemdən uzaq hesab edirsiniz? Siz niyə biriniz də çıxıb demədiniz ki, Xəzərdə bu problem olarsa biz nə edəcəyik? Biz risk hesablamışıq. Bu riskin səviyyəsi nə qədərdir? Bu Xəzərdə hansı fəsadlar törədə bilər? Biz buna necə hazırıq? Heç bir tərəfdən bu barədə bir reaksiya olmadı. Və mən də biraz işlərim çox oldu. Uzun müddət Azərbaycanda olmadım. Ona görə də bu məsələyə zaman-zaman qayıtmaq istəyirdim, amma qayıda bilmirdim. Və çox şad oldum ki, siz məni bu gün bura dəvət etdiniz. Sizə təşəkkür edirəm. Bu məsələni biz qısa da olsa burada müzakirə edəcəyik.
Amma risk, yəni siz necə dəyərləndirirsiniz? Risk varmı və bu barədə danışmağa dəyərmi?
Ümumiyyətlə, istənilən bir mühəndis də yaxşı bilir, istənilən bir ətraf mühit üzrə ekspert də yaxşı bilir ki, əgər iş görülürsə, qəza riski hökmən var. Sadəcə onun faizi nə qədərdir? İngilis dilində belə bir termin var, risk assessment, yəni riskin hesablanması. Yəni, heç kim durub demir ki, qəza riski yoxdur. Yəni, bu sözü demək tamamilə doğru deyildir. Amma bu qəza riski nə qədərdir? Bu necə qiymətləndirilib? Mən bilirəm, bu sözdən sonra bizim neft şirkətləri çox belə, mənim bu sözlərimdən sonra çox belə can edildən müxtəlif arqumentlər gətirərək qəza riskinin aşağı olması haqqında müxtəlif deməli hesabatlar təqdim edə bilərlər bizə, amma bunlar problemi heç də həll etmir. Yəni, bunlar hamısı əvvəlcədən olmalı idi. Qaldı ki, bizim deməli bu BP-nin rəsmiləri ilə əvvəllər çox görüşlərimiz olubdu bu məsələ ətrafında. Onlar çox can edildən bizə izah eləyirdilər ki, bilirsiniz, biz Meksika körfəzində tətbiq olunan ən son texnologiyanı Xəzər dənizində tətbiq edirik. Mən bu görüşlərin birində BP-nin bir rəsmisi səhv edilməsə bu Faiq Əsgərov idi. Ona mən dedim ki, artıq bu yanaşmanın özü tamamilə səhvdir. Çünki Meksika körfəzi okeanın bir hissəsidir, açıq dənizdir. Meksika körfəzindən çox böyük bir Golf Stream cəyanı çirklənmiş deməli, suları sahildən uzaqlaşdırır, okeana qarışdırır. Bəs bu Xəzərdə siz bu texnologiyanı tətbiq edirsiniz. Bu qəza Xəzərdə baş verərsə siz nə edəcəksiniz? Onda Xəzərdəki su hara gedəcək? Xəzər qapalı bir hövzədir. Və Xəzər də həm də Xəzər ümumiyyətlə dünya əhəmiyyətli bir göldür. Xəzər tək Azərbaycan, Rusiya və onun ətrafındakı xalqların istifadəsində deyil. Xəzər nərə balıqlarının vətənidir və dünyada istehsal olunan nərə balıqlarının 90% hal-hazırda Xəzər dənizindədir. Qara kürün 85% Xəzər dənizi ətrafının hövzəsi ölkələrində istehsal olunur. Yəni, bu dünyanın varıdır, dünyanın varidatıdır. Burada bu iri miqyaslı neft hasilatını aparmaq elə əvvəlcədən mənim bir ətraf mühit eksperti kimi sözün açıq olaraq məni qani etmirdi. Yəni, Mən fikirləşirdim ki, neft yeniləşən bir resurs deyil, amma balıqdır, kürüdür, yeniləşən bir resursdur. Neft, bəli, 30 ildən sonra qutaracaq, amma biz balığı, balıq ehtiyatlarını, balıq resurslarını daha yaxşı deməli, idarə edərək 30 il yox onun əbədi olaraq istifadəsinə nail ola bilərdik. Yəni, bu bizim varımızdır.
Onlar burada... Yəni, hesab edirsiniz ki, neft istehsalı yəni, olmadan da Azərbaycan kifayət qədər gəlir götürə bilərdi, əgər
tamamilə,
dənizə tamamilə, tamamilə. Qədər ziyan vurulmasa.
Bəli,
amma
bəli.
Gəlin məsələni, yəni, qaydaq bu ziyan məsələsinə. Ziyanın aktuallığı. Yəni, Sovet 100 ildən artıqdır ki, Azərbaycanda neft, neft bəli, çıxarılır, bəli. Onun... dənizdə bilmirəm nə qədər, neçə ildə artıq
çıxarılır.
48-ci ildən və neft çıxarıldığı andan neftlə bağlı tullantılar dənizə axıdılır.
Bəli, bəli.
Və
heç bir təmizləmə olmadan.
Heç bir təmizləmə olmadan bu, o vaxtdan şlam deyilən maddə axıdılır dənizə. Və bu, Sovet dövründə də belə idi. Deyilənlərə görə daha kəskin şəkildə idi vəziyyət. Və İndi necədir? Yəni, indi necədir vəziyyət? Sizcə, indi hansı durumla qarşı-qarşıyaq? Yəni, yenə də mi həmin tullantılar tamamilə dənizə axıdılır? Bir qədər yəni, marifləndirək, bir qədər izah eləyək vəziyyəti ki...
Bilirsiniz, BP rəsmiləri deyirlər ki, yəni onların hesabatlarından götürülmüş məlumatı sizə çatdırım ki, biz lay sularını yenidən qaytarıb laylara vururuq. Bir də həmən bu görüşlərin birində dedim ki, siz çox əcəb eləyirsiniz, bunu deyirsiniz. Bəs buna ictimai nəzarət varmı? Dedilər, bəli, var və bunu müəyyən, bu qeyri-hökumət təşkilatları həyata keçirir. Onda mən soruşdum ki, bu qeyri-hökumət təşkilatlarını kim maliyyələşdirir? Onlar dedilər ki, biz. Bu mənim xoşuma gəlmədi. Açığı mənim belə bir sual verməyim, heç, onların da xoşuna gəlmədi və biri də çox qəribə bir tərzdə mənə dedi ki, biz sizdən heç gözləmirdik bu sualı. Necəni gözləmirdiniz? Yəni, siz deyirsiniz ki, bu belədir. Bu belədir, biz çişləndirmirik, biz buranı təmiz saxlayırıq. Axı sizin sözünüzün doğruluğunuzu biz necə yoxlayaq? Mənim fikrimcə o hesabatlar heç də qənaət bəxş deyil.
Amma digər tərəfdən dövlət neft şirkəti də bu dənizdə müəyyən qədər
bəli,
çıxarılması ilə məşğul olur. Onların içində necə ictimai nəzarət varmı?
Ümumiyyətlə Azərbaycanın dənizdə neft çıxarılması bayaq qeyd elədiyimiz kimi 48-ci ildən başlayır və bu çox uzun müzakirələrdən sonra başlayıb. Hətta o Azərbaycanın keçmiş rəhbəri Kəmran, üzr istəyirəm, Mirzəfər Bağırov belə deyib ki, neftə görə bizim üzümüzə baxırlar. Biz bunu çıxarmasaq, bizim üzümüzə heç baxmayacaqlar. Yəni, Moskva nəzərdə tutulubdur. O zaman Azərbaycanda quruda mövcud olan texnologiya mexaniki surətdə aparılıb dənizə. Yəni, xüsusi dəniz texnologiyası işlənilməyib və bu gün də o texnologiyalar o texnologiyalarda belə bir əhəmiyyətli bir tərəqqi əldə olunmayıbdı.
Bu neft şirkətinizdir.
Bəli, bəli, orada da var, bəli, çirklənmə var. Siz bir quru ərazilərinə baxın, Azərbaycanın hansı ki, qurudan neft çıxarılan ərazilərinə baxın, hamısı çirklidir.
Yəni dənizdə də eyni situasiyadır.
Dənizdə bu görünmür. Bu dənizdə görünmür. İndi belə deyək də, dənizdə neft çıxarılır. Suyun içərisində neft çıxarılır. Yəni, o kimsə durub desə ki, bu heç qarışmır, bir qədər qeyri-ciddi olar. Əlbəttə ki, qarışır. Əlbəttə ki, qarışır.
Bunun neftin istehsalı üçün xüsusi maddələr gətirilir. Xüsusilə dərin süxurlarda qazıntıların aparılması ilə bağlı. Xüsusi maddələr gətirilir və o qazıntı işlərində istifadə olunur. Sonra həmin maddələrin utilizasiyası ilə bağlı son illərdə deyildiyinə görə tədbirlər görülür və BP-nin də yəni, operatoru olduğu Azəri Çıraq Günəşli yataqlarında o yataqlardan ikisində bu tullantılar çıxarılır quruya və orada utilizasiya olunur, amma birində çıraq səhvləmirəmsə yatağında bunu etmək mümkün deyil. Sizcə necə qurulmalıdır, yəni bu iş, nəzarət necə keçirilməlidir?
Ümumiyyətlə, bu dərin sularda, bu yaxınlarda deməli, Prezident Obamanın çıxışları, Amerika Prezidenti Obamanın çıxışlarının birində də buna toxunuldu. Dərin sularda neft çıxarılması məsələsində yenidən baxılmalıdır. Yenidən baxılmalıdır. Bu çox təhlükəli bir şeydir. Göründüyü kimi bu son ayların hadisəsi, bu Meksika körfəzindəki qəza sübut eləyir ki, çox təhlükəli bir şeydir. Yəni qəzanın quruda baş verən qəzanın qarşısını almaq asandır. Mən sadəcə bir ətraf mühit ekspert üzrə deyirəm. Bəli, onlar görürlər. Onlar çox işlər görürlər. Qəzaların qarşısının alınması üçün çox işlər görürlər. Ətraf mühiti çirkləndirmənin qarşısını almaq üçün çox işlər görürlər. Amma bu qəza riskini azaltmır axı. Ona görə də bu məsələlər yenidən baxılmalıdır. Bizim deməli, mən özüm neftçi olmasam da, deməli, belə bura gəlməmişdən əvvəl də biz öz neftçi dostlarımızla çox geniş apardı. Çox sürətlə çıxarılır ümumiyyətlə Azərbaycanda neft. Çox sürətlə çıxarılır. Yəni bizim bu nəyə lazımdır? Yəni bu az-az çıxarılmalıdır. Bu təzyiqi bildiyimə görə, bildiyim qədər o dərin laylarda çox aşağı salır. Aşağı salır və bu gələcəkdə başqa fəsadlar törədə bilər.
Nə kimi fəsadlar məsələn?
Onların deməli mənim o geoloq deməli dostların dediyinə görə müəyyən yer tərpənişləri ola bilər Azərbaycanda. Suxur çökmələri ola bilər. Bəzi yataqların ağzı ümumiyyətlə bu yer tərpənişləri zamanı səthə çıxa bilər və bu çox iri miqyaslı qəzalara səbəb ola bilər. Qəzaların yaranmasına səbəb ola bilər. Və onlardan deməli biri qeyd elədi ki, bu çox az-az çıxarılmalıdır. Yəni tədricən və bu qədər sürətlə onu çıxarmaq düzgün deyil.
Və yəni siz bayaq neft şirkətlərinin bu bir qədər özünüz dediyiniz kimi məsuliyyətsiz yanaşmasından məsələyə danışdınız. Amma yəqin ki bu təkcə onların qayğı yəni onların narahat olacağı bir məsələ deyil. Bu neft şirkəti yəqin ki nefti çıxarıb pul qazanmaq istəyir. Bu barədə başqa bir başqa qurumlar narahat olmalıdır. Sizcə dövlətin burada rolu nə olmalıdır? Qeyri-hökumət təşkilatları sektorunun burada rolu nə olmalıdır və
mənə gəlir ki, əsas fəallıq qeyri-hökumət təşkilatlarından gəlməlidir. Açığı bizim qeyri-hökumət təşkilatlarının böyük əksəriyyəti sizin dediyiniz o necə ki, neft şirkətləri pul qazanır. Elə onlar da pul qazanmaqla məşğuldurlar. Yəni böyük aktivlik ictimaiyyətdən gəlməlidir. Əgər ictimaiyyət aktiv olsaydı, biz bu barədə soruşsaydıq, mən qəzetləri də izlədim ki, heç olmasa bir dənə bir yazıya rast gəlin bu barədə. Çox təəssüf, ona da rast gəlmədim. Əgər ictimaiyyətdə bir aktivlik olsaydı, bir yazı getsəydi, biri bir söz desəydi bu haqda, təbii ki, neft şirkətləri hesabat verərdilər. Amma biz saymazyana surətdə bu məsələnin üstündən keçildi. Və bayaq mən internetdə bura gəlməmişdən əvvəl bir axtarış saytlarına girdim. Çox maraqlıdır ki, orada artıq mənbələr hamısı başlayıb, son həmin o Meksika körfəzində baş verən qəza ilə bağlı mənbələr BP-dən gəlməyə başlayıb. Amma bir təxminən bir ay bundan əvvəl mənbələr tamam başqa idi. Bir də sizə bir məlumat verim ki, yəqin Greenpeace...
Bir daha izah edin, necə, nəyim?
Yəni, o Google axtarış saytındakı, axtarış, məsələn, mən yazırdım ki, Meksikan Gulf Oil Spill, yəni Meksika körfəzindəki neft tullantısı. Orada mənbələr gəlirdi, mən bu barədə məlumat alım. Hamısı bp.com, bp.com. Yəni, mənbənin sahibinə artıq BP çevrilməkdədir. Yəni, artıq...
Yəni, digər mənbələr bu barədə daha az danışmağa başlayırlar.
Başlayırlar daha az danışmağa. Yəni, aha, sanki bu unudulur.
Aha.
Amma Azərbaycandan kənarda bu məsələ kifayət qədər bugün gündəmdədir. Məsələn, Greenpeace təşkilatı BP-nin yeni loqosunu hazırladı. O internet səs verməsi nəticəsində bu loqo hazırlandı. Bu loqo, deməli, BP yazılıb, BP-nin loqosu və orada neftə batmış quş şəkli. Belə bir loqodur. Və bu loqolar BP-nin bütün o yanacaq doldurma məntəqələrindən bütün dünya ölkələrində asılmağa başlayır. Yəni siz bunu edirsiniz. Siz busunuz. Və
necə hesablamaq olar? Yəni yenə də Meksika körfəzi ilə bağlı orada ziyanı da hesablayırlar. BP-yə o ziyanı ödətdirməyə çalışan qüvvələr də var və onlar yəni orada ictimai təşkilatlar da, hökumətlər də kifayət qədər fəallıq göstərirlər bundan bağlı. Sizcə bəs Azərbaycanda nədən söhbət gedir və biz ziyandan danışarkən ziyanı necə qiymətləndirməliyik ilk növbədə? Ziyanı necə qiymətləndirməliyik? İkincisi, ziyana görə kimi məsul tutmalıyıq? Nəzərə alsaq ki, quruluşlar dəyişib, şirkətlər bir-birini dəyişiblər burada. Kimi məsul tutmalıyıq və bu necə tənzimlənməlidir bu iş?
İstənilən bir mühəndis fəaliyyətində qəza riski hesabatı olur. Qəza riski. Yəni heç bir hesabatda deyilmir ki, bizdə qəza baş verə bilməz. Və hər birində göstərilir ki, qəza baş verə bilər. Sadəcə söhbət gedir ki, bu qəzanın qarşısı necə alına bilər. Çox təəssüf olsun ki, biz bunu bu hesabatlarda görməmişik. Yəni neft şirkətlərinin ki, əgər açıq dənizə neft axarsa, əgər quyuda bizdə 400-500 atmosfer təzyiqli deməli quyular var, kifayət qədər yüksəkdir. Neftin açıq dənizə baş verməsi deməli müşahidə olunarsa, biz bu qəzanın qarşısını necə alacaq? Yəni bunlar hamısı addım ba addım çox mühəndis, geoloji, ətraf mühit ekspertləri tərəfindən qiymətləndirilən uzun müddətli bir işdir. Yəni kifayət qədər vaxt aparan bir işdir. Və bu mənə gəlir ki, bu işlərə çox ciddi yanaşmalıdır. İkincisi o ödəmə məsələsindədir. Birisiz, mən bu ödəmə məsələsində biraz skeptik yanaşıram. Yəni qəza baş verir, neftə ekoloji dənizdə üzr istəyirəm, ekoloji vəziyyət kəskinləşir, balıqlar ölür, su itlər ölür. Bu pulu kimə ödənilir? Bu pulu su itiyə ödənilir? Yəni nəticədə nə olur? O balığı həmin o pul dirildib tezdən qaytarır mı? Xeyr. Bütün bunlar baş vermir. O pul ödənilir və o pul sərf olunur. Tutaq ki, müəyyən qədər təmizləmə işlərinə.
Amma yenə qaydaq onda söhbətin əvvəllər. Yəni əslində nəsə baş verir mi? Hələ ki bir qəza barədə məlumatı yoxdur
və Azərbaycanda mı?
Azərbaycanda.
Niyə bir neçə il bundan qabaq bizdə neft qəzası oldu?
Aha. Yəni
bir tanker qəzaya uğramışdı. Təəssüf ki, biraz dəqiq məlumat mən tapa bilmədim o barədə. Amma mənim yadımdadır bir 3-4 il bundan qabaq belə bir qəza olmuşdu dənizdə.
Bəli, amma bir tanker, yəni
bir tanker olmuşdu. Hə. İndi ikincisi niyə ola bilməz ki?
Yəni olarsa bu belə. Amma indi hal-hazırda Xəzərdə neft istehsalı ilə bağlı yaranmış, indiyə kimi yaranmış qəza olmadan belə. Deyək ki, bəlkə də neft şirkətlərinin qənaətçiliyi üzündən və yaxud da ki sadəcə məsuliyyətsizlik üzündən ora dənizə atılan tullantılar ucbatından yaranmış ekoloji vəziyyətlə bağlı. Yəni bu da risk sayılırmı? Bunu da hesablamaq lazımdırmı? Bunun bədəlini kim ödəməlidir?
Bu artıq riskdən daha çox artıq baş vermiş qəzadır. Məsələn, adi o həvəskar Google, o peşəkar deyil, Google örf deməli şəkillərinə girib baxanda artıq o bizim sahildə o çirklənmə, hətta neft rəngində olan çirklənmə Xəzər dənizində açıq-aşkar görünür. Yəni bəli, çirklənmə işi var. Çirklənmə var bu gün Xəzərdə və bu çirklənmə artmaqdadır. Bunun qarşısının alınması üçün çox müxtəlif tədbirlər görülübdür. Xüsusilə quruda bəzi köhnə quyuların ağzı qapanılıbdır. Amma yəni bunlar kifayət qədər deyil. Bu işlər kifayət qədər görülməyib. İkinci bir tərəfdən də hər bir quyu hətta istismar olunub qutarılandan sonra bir qəza mənbəyi olaraq qalır. Özəm, minillər boyu qalır. Nə qədər onun ağzı bağlansa da, nə qədər qarşılayıcı tədbirlər görülsə də, bu qalır və qalmaqda davam edir. Ona görə də qəza riski Xəzərdə var bu gün və həmişə də olaraq qalacaqdır. Yəni, bu qədər.
Və sizcə neft kontraktlarında bu iş necə nizamlanmalı idi və
bunlar daha geniş söhbətlərin mövzusudur. Yəni açığı ona toxunmaq bir qədər neft kontraktlarında bu barədə hər bir maddə bunlar nəzərdə tutulubdur. Yəni ətraf mühit ekspertləri tərəfindən qiymətləndirmələr aparılıb. Tutaq ki, bu yaxınlarda Çıraq platforması üzrə BP özünün hesabatını ətraf mühit üzrə qəza riskinin yox, ətraf mühit üzrə görülən işlərin hesabatını təqdim elədi. Yəni mən deyirəm ki, bu işlər kifayət deyil. Bu işlər bir qədər daha çox kağız üzərində görülən işlərə bənziyir.
Amma necə yəni kifayət deyil? Yəni öhdəlik qoyulub şirkətin üzərinə və o kifayət qədər görülmür,
yoxsa öhdəlik qoyulub? Əlbəttə ki, öhdəlik qoyulub. İstənilən bir müqavilədə, istənilən bir mühəndis fəaliyyətində ətraf mühitin vəziyyəti nəzərə alınır. Təbii ki, bu cürə iri miqyaslı işdə bu öhdəlik qoyulubdur. Amma şirkət onu necə yerinə yetirir?
Əminsinizmi bu əsrin kontraktında bu öhdəlik qoyulduğuna əminsiniz?
Mən əsrin kontraktını dəqiq oxumamışam, əvvəldən axıra qədər oxumamışam. Amma bu olmaya bilməz. Yəni, əgər bir layihə həyata keçirilirsə, o layihənin bir bölməsi hökmən ətraf mühitə aid olmalıdır. Bu var. Sadəcə bu məsələyə ictimai nəzarətin, bugünkü problem bu məsələyə ictimai nəzarətin zəif olmasındadır. BP əgər hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatını maliyyələşdirilsə, gəl mənim işimi müstəqil qiymətləndir, bir qədər bu ciddi çıxır.
Yəni, sizcə problem həm də bundadır ki, qeyri-hökumət təşkilatları BP-nin neft şirkətinin işinə nəzarət etmək üçün pulu neft şirkətinin özündən alırlar. Bu sizcə problemdir.
Bəli, o da problemdir. Bəli.
Və müstəqil mənbələr nə ola bilərdi? Və yaxud da ki, bəlkə Azərbaycan hökuməti maliyyələşdirir.
Bəli, Azərbaycan hökuməti. Mənə elə gəlir ki, bu bizdə bu QHT şurası var. Ora bu tipli layihələr təqdim oluna bilər. Hər kəh, mən bilmirəm. Yəni, o QHT şurasının fəaliyyəti haqqında da mənim dəqiq elə bir əlimdə informasiya yoxdur. Yəni, müstəqil mənbələr daha çox olmalıdır. Daha çox olmalıdır ki, əhali ola bilər bir mənbə, məsələn, Greenpeace təşkilatı üzvlər hesabına maliyyələşir. Heç bir tərəfdən onlar grant almırlar adətən. Yəni, üzvlər hesabına maliyyələşir və öz işlərində bu istiqamətdə qururlar ki, onlar daim müstəqil olsunlar. Yəni, bu ola bilərdi. Yəni, müxtəlif fondlar yaradıla bilərdi, ekoloji fondlar, hansı ki, onların pulu tamam müstəqil tərəflərdən gəlir. Bu ola bilərdi. Çox geniş işlər görülə bilərdi.
Amma digər tərəfdən bu qeyri-hökumət təşkilatı və sosial məsuliyyət adı altında xərclənən pullarda, korporativ məsuliyyət adı altında xərclənən pullarda neft kontraktlarında nəzərdə tutulduğuna görə Azərbaycanın həmin o kontraktlardakı payından çıxılır. Yəni, bunlar da şirkətin bəli, və gəlirin
bəli, hesabı. Bəli. Yəni, o pullar bizə bağışlanılmır. O pullar bizə bağışlanılmır ki, biz burada nəsə işimizi quraq. Ona görə də ümumiyyətlə neft çıxaran şirkətin özünə nəzarət etmək üçün verdiyi pul heç kimə lazım deyil. O pulu qəbul etməmək lazımdır. BP bir dəhə burada deməli, ətraf mühitin müxtəlifliyi üzrə layihə həyata keçirirdi. Çox geniş belə bir reklam Çox geniş reklam apardılar.
Mən qeyd edeyim ki, biz BP-nin də məsələ ilə bağlı mövqeyini öyrənməyə çalışırdıq. Veriliş vaxtı prodüserimiz əlaqə saxlayırdı, amma təəssüf ki, tamam bayatlı ilə əlaqə saxlamaq mümkün olmadı və BP-nin bununla bağlı mövqeyini çatdıra bilmirik. Amma nə zaman mümkün olsa və özləri
müraciət etsələr,
məmnuniyyətlə onları da dinləməyə hazırıq. Və biomüxtəlifliklə bağlı.
Bəli, onlar deməli, çox iri bir layihə kimi təqdim elədilər. Elanlar, bütün deməli, QHT-lər dəvət olunur bu müsabiqədə iştirak eləməyə. Axırda təqdimat zamanı məlum oldu ki, cəmi 60 min deməli, manatlıq bunlar təxminən mənim hesablamalarıma görə xərç qoyublar. 60 min manatlıq pul xərç deyirlər. Və o elə təqdim olunur ki, elə bil ki, bu 60 milyon manat bunlar pul xərç deyiblər. Yəni, bunlar. İstənilən, məsələn, dostlar görsən mənə yazırlar, Amerikadan yazırlar. Biz bilirik, Azərbaycanda geniş işlər görülür. BP, ətraf mühitin qorunması istiqamətində iri addımlar atır. Açıq bu, mənim bir qədər həmişə onlara yazıram ki, necə yəni, bu neft çıxarır. Bunun işi ətraf mühiti qorumaq deyil. Və bu, niyə bu ətraf mühitin qorunması üzrə layihələr həyata keçirməlidir? Bu pulu niyə bu verməlidir? Təbii ki, o pulu verirsə, hansı təşkilat onu tənqid edəcək?
Aydındır. Belə. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeorologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun laboratoriya müdiri Rövşən Abbasov qonağımız idi və biz neft istehsalının Xəzər dənizində yaratdığı risklərdən və neft şirkətlərinin bu risklər qarşılığında götürdüyü məsuliyyətdən söhbət açırdıq. Bir neçə saniyə sonra yenidən studiyadan sizinlə Kür daşqınlarının qurbanlarına ödənilən kompensasiyalar müzakirə edəcək. Qonağımız Oqtay Güləliyev olacaq. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra sizindəyik.
Hər çərşənbə, gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır.
Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaq ki, Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündüz dənizi hasar duvarı alıblar, dənizi gedməyir, indi gəy cazı alırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcən. Onun bundan qabaqlayan şeylər var, deyil.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı dilir.
Gözəl Bakı.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının gedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Təsəvvür edin ki, referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahı ilə həkimləri, onlar siyahı ilə büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqram davam edir və biz neftlə çirklənən dəniz barədə danışırdıq. Ekologiya Nazirliyinin laboratoriya, Elmi Tədqiqat İnstitutunun laboratoriya müdiri Rövşən Abbasovla və bir qədər gecikmiş də olsa ismarışlardan bir ikisini oxuyum. Dinləyici yazır ki, Zaur adlı dinləyici yazır ki, siz bu problemi səsləndirən kimi Azərbaycan sayağı düşünməyə başladım. Məmurların yadına daş saldınız, indi bu vasitə ilə şirkətlərin hamısından pul alıb problemi örtbastır eləyəcəklər. Fuad Əliyev isə yazır ki, Xədicə xanım, məncə Azərbaycanda ekoloji idarələr indidən dənizdə neft çıxaran qurğulara nəzarət etməli və əgər Xəzəri çirkləndirən hadisə varsa, həmin şirkətlərdən bu problemləri həll edəcək qədər maddiyyət almalıdırlar və Xəzəri təmiz saxlamalıdırlar. Çünki Azərbaycanda kürü istehsalı çox vacibdir. Bu da Fuad Əliyevin fikridir. Təəssüf ki, biz bir qədər yubandıq bu ismarışları oxumağa və sualları da çatdıra bilmədik hörmətli ekspertimizə. Amma hal-hazırda studiyada Oktay Güləliyev əyləşib. Oktay Güləliyev Kür İctimai Birliyinin koordinatorudur və Kür İctimai Birliyi Kür digər bir ekoloji həm də ekoloji məsələ və ekoloji və sosial faciə kimi qiymətləndirilən bir məsələ ilə məşğul olur. Kür daşqınlarından sonra evsiz eşiksiz qalanlara və ümumiyyətlə Kür daşqınlarından əziyyət çəkmiş insanlara kompensasiyaların ödənməsi, sosial yardımın verilməsi məsələsindən. Bir neçə gün bundan əvvəl qısa bir söhbətimiz oldu sizinlə efirdə, Oktay bəy, və siz xüsusi olaraq qeyd etdi və belə bir analogiya apardınız Rusiya ilə ki, orada torf yanğınlarından əziyyət çəkənlərə göstərilən yardımla Azərbaycanda Kür daşqınlarından əziyyət çəkənlərə göstərilən yardım arasında çox böyük fərq var. Yəni ümumilikdə götürüləndə, yəni torf yanğınları bir qədər daha fərqli hadisədir. Ümumilikdə geniş müqayisə eləyəndə oxşar hadisələrlə bu necə, yəni bu necə nizamlanır bu məsələlər? İnsanlar Prezident İlham Əliyev müşavirədə çıxış edərkən insanların evlərini sığorta etdirmədiklərindən də gileylənmişdi. Yəni həqiqətən də bu belədir. Azərbaycanda insanların evlərini sığorta elətdirmək mədəniyyəti hələ oturuşmayıb və bu təcrübə hələ oturuşmayıb. Və kim məsuliyyət daşımalıdır? Hökumət mi, sığorta şirkətləri mi, insanlar özləri mi, əgər sığorta etdirmirlərsə?
Çox sağ olun. Əvvəla mən təşəkkür edirəm Azadlıq Radiosuna ki,
ölkənin bu cür tale işli məsələlərini həmişə diqqətdə saxlayır və vaxtaşırıq bu mövzuya müraciət edir. Sizin sualınızla bağlı mən qeyd edeyim ki, həqiqətən bu günləri ölkədə Kürd aşqınlarının yaratdığı problemin miqyası son 3 ayda mən deməzdim ki, yəni müəyyən qədər azalsa da, yəni bu tam aradan qalxmayıb bilirsiniz və artıq yeni-yeni problemlər yəni ortaya çıxmaqdadır. Və ötən dövr ərzində Kürd vətəndaş cəmiyyəti qərargahı olaraq bizim həm bölgələrə səfərlərimiz oldu, həm problemi də biraz ətraflı tədqiq etmə imkanlarımız oldu, həm də bayaq qeyd etdiyiniz kimi Rusiyanın bir sıra bölgələrində yaranmış bu problem, yəni buna oxşar problem bizə biraz da müəyyən müqayisə aparmağa əsas verdi. Əvvəla hər iki problemin kifayət oxşar məqamları var. İnsanlar evlərini itiriblər, insanlar öz mülklərini itiriblər, insanların mülkiyyət hüquqları tapdalanıb və bu fəlakətdir. Fərqi yoxdur, bu yanğından olub və yaxud da ki, daşqınlarla olub. Məsələ bundadır ki, bilirsiniz ki, son illər Azərbaycan artan neft gəlirləri timsalında böyük kapitallar əldə edir və Azərbaycan iqtisadi inkişaf tempinə görə dünyanın aparıcı ölkələrindən biri hesab olunur və son illəri bununla bağlı hətta dildə belə deyək ki, bir analog olmayan siyasət ifadəsi, yəni bizim terminimizə düşüb və Azərbaycan, belə deyək ki, Brejnevin sözləri isə iradınlarına irəliyir. Təbii ki, bu dırnaq içində və kağız üzərində də. Amma reallıq başqa şeyləri deyir. Necə ola bilir ki, bu qədər böyük bir gəlirlər əldə edilən ölkə 3 aydır ki, fəlakətin yaratdığı nəsil aradan qaldıra bilmir, insanlar öz yurt yollarına qayıda bilmir, insanlar elementar hüquqlarını bərpa edə bilmir, insanlar elementar şəkildə gündəlik xərclərini özə kompensasiya ala bilmirlər bugünə qədər. Amma böyük və çox millətli bir Rusiya olan, kifayət qədər ağır sosial iqtisadi belə deyək ki, həm problemi olan, həm də digər problemlər olan bir ölkə qısa zaman ərzində bu problemlə üzləşdi və hökumət tərəfindən insanlara kompensasiya verildi.
Amma məncə Rusiyaya həm də haqsızlıq edirsiniz. Rusiyadan adam başına düşən gəliri də dövlət bizimkindən daha artıqdır. Düz bizdə iqtisadiyyat daha yüksək templər.
Mən müqayisə üçün deyirəm. Bəli, iqtisadi inkişaf templərinə görə Azərbaycan hal-hazırda, yəni o əldə etdiyi gəlirə görə Rusiyadan irəlidədir. Amma reallıq başqa şeydir bu günləri. Bu günləri Rusiyanın deməli sözü gedən problemlə bağlı tutduğu mövqe, yəni insanlarına qarşı tutduğu mövqe daha ədalətli və daha düzgün oldu. Amma bizdə isə bu biraz fərqli oldu.
Və sığorta məsələsinə gəldikdə, yəni insanlar, bəlkə elə insanlar özləri günahkardılar, onlar sığorta eləməyiblər.
Mən bu fikirlə
prezident dediyi kimi.
Bilirsiniz, mən bu fikirlə biraz razı deyiləm. Nəyə görə razı deyiləm? Əvvəla, hər bir xalqın öz bir adət ənənəsinə yanaşı bir, deyək ki, mədəniyyəti var, bir oturuşmuş bir ənənəsi var və məsələlərə baxış bucağı var. Azərbaycanda gəlin görək, indiyə qədər hansı kənd evləri sığortalanıb, hansı kənd evlərinin özəl sənədi var, kupçası var. Axı, bunlar yoxdur. Və belə olan tədqirdə, yəni biz problemi başlayıq axtarmağımız düzgün deyil. Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan konstitusiyasında göstərilir ki, dövlət insanların mülkiyyət hüquqlarını zəmanət verir və insanların mülkiyyət hüquqlarını qoruyur. İndi nə olsun ki, həmin insanların deyək ki, sənədləri, kupçaları yoxdur, özəl kupçaları yoxdur.
Hətta belə məsələlər də var.
Əlbəttə, belə məsələlər də var bu günlər rayon yerlərində və kənd yerlərində. Və mən deyərdim ki, əhalinin 90%-nin kənd yerlərində evlərinin özəl kupçası yoxdur. Amma bunun əsas vermir, bu təbiətin yaratdığı fəlakətin nəticəsində insanlar evsiz işsiz qalmalıdır, insanlar öz başına buraxılmalıdır və insanlar, belə deyək ki, səhralarda yaşamalıdır, çöldə yaşamalıdır.
Amma yəni yenə də prezident İlham Əliyev sığorta ilə bağlı məsələni qaldırsa da, yenə də qeyd etdi ki, dövlət qarşısına üzərinə götürdüyü bütün öhdəlikləri yerinə yetirəcək. Yerinə yetirirmi, yetirmirmi, bu artıq sualdır. Və Sabirabad sakini Şahbaz Hacıyev var telefon xəttində və müxbirimiz Barbək Bəkir də hal-hazırda studiyadadır. O da bugün bu məsələni araşdırıb və son məlumatları almağa çalışıb. Şahbaz bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, xanım, eşidirəm sizi.
Şahbaz bəy, siz yəni nə qədər ziyan çəkmisiniz sizin fikrinizcə və sizə kompensasiya yetəri qədər kompensasiya ödənirmi?
Xanım, nəinki yetərincə, gətli olaraq bir gətkin özü də heç bir tərəfdə heç bir kompensasiya verilmir. Hal-hazırda bizim Sabirabad rayonunun Xankətən kəndində nə qədər ev lər qalıb suyun altında, içərisində avadanları öz qardaşımız orada basıb, 6 başda elədilər, 6 nəfərdir hal-hazırda. Onlar şəxsən bizim evdə məsulunlaşırlar, onlara 4 dəfə produkt verilib, orada yarım mənsil verilib, qalan 21 gündə kəsilib, heç bir yerdən heç bir köməkli yoxdur, müraciət də eləmir. Qaldı ki, heç bir yerdən də onlara bir manat dolanışırsın. İndi tək bunun bir dənə o verdiyi verməşi malako və yaxud 2 kilo qənd, 6 kilo un 10 gün, bir həftə müddətində bunları necə qanə edə bilər? Heç bir şey yatacağı, yeməyə bir şey olmayan adamı nətərlə qanə edə bilər ki, heç bununla maraqlanmırlar. Ona möhtac edə bilər cəmatı. Bunlar da şu hal hazırda mənim fikrimdədirlər. Ata evində edir. Mən öz evimdə partlayır. Gəliblər burada maraqlanırlar, yazırlar ki, görək cəmatın vəziyyətləri uçanlara. Çat verənlərə. Mən özüm 66 metr küçüyündən ara məsafəm var. Mən evimin özü bir daşıca qurun suyunun içərisində idi. İndi çəkilib sular. Bu kür səviyyəsi aşağı düşəndən sonra. Deyirəm ki, qardaş, çıxın evin patlağına baxın içərdən ya arxasından. Deyir, lazımdır, evin eni uzunu metrəsi mənə lazımdır. Çox çıxıb getdilər. Yanmış ağaclar heç birinin yazmaq söhbəti yox. Heç bir yerdən yardım yox. Dəzi Sabirabad rayonunun Xankəsən kəndi nin adı heç yerdə də hallanmır, heç çəkiliş qrupu gəlmir, heç dövlət nümayəndəsi maraqlanmır.
Şahbaz bəy, ancaq 4 ailə mən bilən kompensasiya alıb da sizin kətdən.
Hə, cəmisi 4 nəfər, bəli, bizim Sabirabad rayonunun Xankəsən kəndindən. 4 adam alıb, onda biri veterandır. Biri kür qırağında olandı, o birisi iki nəfər orada ev üstüda.
Bəs niyə ayrı seçkili salınır ki? Yəni, niyə onlara verirlər, sizə vermirlər sizcə?
Hal-hazırda Sabirabad rayonunun Azdəkənd kəndində icra nümayəndəsi olan kənddə 137 nəfər kompensasiya alıb 800 min manat məbləğində.
Hələ 800
su da yoxdur.
Üzr istəyirəm, 800 tire min yoxsa 800 min hamısı bir yerdir?
800 manat. Da,
800 yani, manat, aydındır.
Yəni, bunların 4 paçka şirvan.
Aydındır. Bunlar
1000 manat, 800 manat.
137 nəfərə ödənib deyirsiniz o kənddə.
137 nəfərə, dəqiqliyi ilə deyirəm. O da elə adam var ki, and olsun Allah, onun heç evinin yaxınlığına su gəlməyir. Həmən adamlar tutalım. Mənə şəxsən mən şirmə, alladma yox. Dəqiq özüm maraqlanmam ki, niyə görə belə haqsızlıq gedir? Bugünkü gün bu evi suyun altında qalıb avadanlığı, heyvanı da suyun içində boğulub, mən özümün qurun sularında toğucam da qırılıb, heyvan da qızdırıb, xəstələnib, Bakıya müraciət eləmişəm baytarlığa, Sabirabada eləmişəm, ərazi həkiminə eləmişəm, mümkündür. Qardaşım orada ikinin yarısında su gəlib, ayın 18-i axşamı su basanda, heyvanı çıxardanda, erkək danası batıb damının içərisində qalıb, çarda bilmir, heç kəs maraqlanmır, müraciət eləmişəm dəfələrlə. Allahın da olsun.
Aydın.
Heç bir kəs maraqlanmır. Kompensasiyadır xanım, əsas söhbətimiz kompensasiyadır. Kətdə elənən 4 adama yardım elənib. Boyda 400 manat məbləğində, yəni 2 patika şirvan köhnə pullar. Qalan heç kəsə 1 manat verilməyib. Cəmaatın da, yəni rayonun özünə edməqə və yaxud gedib o mərkəzi kirası böyük yolu kəsməqə pulu da yoxdur ki, gedələr maşınla orada yol kəsməqə. Yəni müflüs vəziyyətdə hamı oturun evimizdə. Müraciət eləni biz onun nümayəndəsinə 10 gündür vəfadar müəllim. Əvqələdə halların Sabirabad rayonunda. Zəng eləyirik, qardaşım da zəng eləyir. O biri yoldaşlar da evi su altında uçub gedən yoldaşlar da zəng eləyir, deyir ki, gələcək. Sabah gəldik. Hamı yığılır orada yolun üstündə mağazanın qabağına.
Gələrlər, yeri gəlmişkən gəlir. Biz də vəfadar müəllimə bugün dəfələrlə zəng etmişik və ümumiyyətlə həftə ərzində hər gün dəfələrlə zəng edirik. Vəfadar müəllim telefon zənglərimizə cavab vermir.
Bugün bir
amma
dəfə
Babək Bəkirin bir dəfə zənginə cavab
verdi. Cavab verdi və söz verdi ki, bir qədər nahar fasiləsindən sonra cavab verəcəm, ondan sonra yenə cavab vermədi. Yəni.
Bəli, o sizdən necə bizdə ondan pis vəziyyətdir. Sən dilini biliyorsan telefonu açmır.
Aydındır.
Ağzı başını acığız danışır. Gəlin, əcəkdən sən kimsən gündəmə zəngilirsən. Deyirəm, qardaş, vətəndaşam, mən sənin cibəyə girmirəm. Mən səninlə yanı altı baş ailə qalıb mənim üstümdə. Mən vicdan əzabı çəkirəm. İkinci qrup pensiyonerdir mənim atam. 70 manat pensiyaya Allah haqqı çatmır 12 baş adama. Adam vicdan əzabı çəkir. Heyvan qaram da qalmayıb çatmışam mən. Açıq deyirəm. Mən qardaşımdır, mənim üstümdədir. Mənim vicdanım qəbul eləmir ki, o günləri kiməsə gedib əl açmalı yox biz. Bugün bunun vəziyyətinə mən düşmüşəm.
Təşəkkür edirəm Şahbaz bəy. Təşəkkür edirəm Şahbaz bəy. Bu Sabirabad sakini Şahbaz Hacıyev idi. Saatlı sakini Lazım Mirzağa oğlu da xəttədə. Hər vaxtınız xeyir Lazım bəy.
Salam bilirsiniz.
Lazım Bey, Sabirabaddan eşittik. Orada müəyyən kətlərdə bir qədər çox sayda adama, müəyyən kətlərdə isə daha az adama kompensasiyalar ödənilib, amma xeyli sayda kompensasiya almamış adam var. Sizdə necədir vəziyyət?
Də, tamamilə doğrudur. Biz həmin onların fikrinin şahidiyik. Bizdə ancaq kompensasiya hələ bir nəfərə də ödənilməyib. Hələ düyün sabahla artıq neçə günlərdir, düyün sabah həll olunur, hələ də həll olunur. Və tam dəqiq istədiyim ki, düyünləri, məsələn, bu yaxınlarda Düyün İcra Hakimiyyəti başçısının cəmaatın təkidi ilə, kənd cəmaati ilə görüşü nəticəsində də bir nəticə əldə olunur. Maraqlı burasında İcra Hakimiyyəti başçısı bir bəzi məsələləri deyir, mənim məlumatım yoxdur, mən açıq deyə bilmərəm. Niyə? Bizi öyle düşündürür. Bəs biz kimə? Yerli icra hakimiyyəti, xalqın hakimiyyətidir. Ve cəmaatdır. Biz bu elə belə deyil. Bu bir nəfərdir vəziyyət. Bu kompensasiya məsələsi. Birinci ödənilmir. Ola bilər. Ləngiron sizə 2 aydan artıqdır. Ödənilmir elə. Biz gözləyirik ki, bir gün sabah ödəniləcək. Filusdə ki, bu kompensasiya ödənilməyə də ərzaqın. O verilən minimum ərzaqı 7-10 günlük ki, ərzaqlar. O da tamamilə kəsiblər. 2015-2020 gün qabaq kəsilib 80% əhalinin. O ərzaqı. Bizim bu kətlər ki, var burada, Noruzlu'dan başqa dəlilər ki, Nərman kənd ki, misalı kətlərdə qısım olsa verilirdi o ərzaqlar, o ilə tamamilə kəsilir. Bir günə sual olunur ki, niyə kəsilir? Məsələ, burada bir prezident aparatından deyilir, o kəsilə bilməz. Mən şəxsən Dayanat Abdullayevlə bu barədə görüşmüşəm, o da heç sürə ola bilməz ki, kompensasiya ödənilmədən ərzaqın kəsilməsi mümkün də deyil. Büyünləri Safirən İcra Hakimiyyəti, mən Fövqəladə Hallar Nazirinin işçisi ilə bir adab basının region mülkü müdafiə qərargahı var, o işlərlə əlaqədərdir. Bu ərzaqı produktun paylanması, büyünlər o da cavab verə bilmir. Deyirəm, niyə kəsilir? Bu məsələ niyə kompensasiya ödənilmədən kəsilsin? Əhalinin də qismən də olsa, onsuz 10 minimum yaşayışımıza cavab verir. Bu dərəcədə kimdir bu müqəssir? Niyə görə belə eləyirlər? Niyə görə bu xalqı istəyilməsa, ümid yeri dənə indi bu? Ərzaq dınağa da olmasa kömək olunur. Bir icra hakimiyyəti, Saatoran icra hakimiyyəti məktub vermirsə, biz o zayafqa vermirsə, biz o ərzaqı paylaya bilmərik. Günləri məktub versin, paylaya. İndi, baxa düşə bilmirəm bu dərəcədə bu insanların insan talihi ilə vilayət münasibəti. Kime nəyə lazım? Başa düşə bilmirəm. Bu nəyə üçün belədir? Bu inanın ki, bu təbii fəlakətlə əlaqədərdir və insanlar çox əziyyətlidir. Hava şəraiti işçiləri bir tərəfdən, xeyir şərdə olur, indi kənd yeri də toyda olur, zülü də düşür, insanlar çox çətinliklər çəkir. Mənim üçün onların içərisində ən büyük çətinliklə olan mənəm. Mənim evim bir şey hantısı altındadır.
Qarşıdan yeni dərsili gəlir, bəs yeni dərsili gəlir, uşaqları məktəbə necə hazırlayacaqsınız? Uşaqlar harada məktəbə
gəlir? Üzr istəyirəm sizdən, siz gözəl insansınız, jurnalistlər indi adətən ziyalısınız, özünüz elə ziyalı təbəqəsi. İndi deyir ki, nədir, burada hansı haldan, sən özün haqqında düşünə bilmirsin, hansı gələcəkdə uşaqların məktəb məsələsindən gedir söhbət. Bizim strateji adiyyətlərimiz hamısı su altındadır, indi çəkilib o sulardan. Bu bilirsiniz, şirin su deyil. Bu Sabirabadın Məmişli kəndi deyil. Bu İmişlinin Allah mədəddi geniş kənd deyil. Bu kəndlərə 4-5 metr dərinliyində sarı sudan o gələn sarı su gölündən o gələn su altında olan bu kəndlər hələ də bir gün təzyiq altındadır, su altındadır. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Bu leysan yağışı deyil bu.
Bu hansı kənddən gedir söhbət indi siz?
Söhbət gedir Dəllər kəndi, söhbət gedir Noruzlu kəndi, Sabirabadın Murad Axtaçı, Cəmallı, Qasım Bəyli, bu yürürsünüz, bu kəndlər Sabirabadın saatinin 4 kəndi, 4 kənd Sabirabadın saatinin 8 kəndlər asob relyef quruluşuna malik kəndlərdir. Bu çox çətindir. Son 50-60 ildə burada başlı dəfələrlə təbii fəlakətə məruz qalmış kəndlərdir bunlar. İnanın ki, burada təkrar olunur. Bu ilki fəlakət heç görünməyəndir. Biz 48-ci ildə, 69-cu ilim may ayının 5-də, səhər 4-də, 78-ci ildə 24-26 iyundə bu bizim bütün təsərrüfatlarımız altında qaldı Sarısı Gölünün. Orada çöpün almasın, o bıraxıldı, getdi. Düzdür, onda evlər, 69-da evlər oldu. Dəllər saçdı, biz 3 ay, mən şəxsəm onu şahidiyəm, 3 ay biz başqa yerlərdə yaşadı. Çəkiləndən sonra qayıtdı bura. Kəndə. O cümlədən 2003-ün bəli, biz bilirsiniz nədir, bizim problemimiz nədir, düzdür. Bu kompensasiya qismən də ödənilməzdə kədən artırdı, cəmat bir matal bıraxı. Bu yüngül ərzaq vardı, acından ölməyəsə, üçün də tələbərinə cavab verirəm kompensasiyanı. Özü də hələ onun üstündə nə əziyyət çəkirik bu insanlar. İnsanlar bu çətin vəziyyətdə çıxış yol axtarmasın, yığılışırıq, müzakirə edirik. Niyə biz gedirik, niyə bizə qarşı belə münasibətdir? Mən danışıram yeri icra etmədirlər.
Mən danışıram yerli, bu gedirsən ki, bu öz sözü yox. Onların vəzifəsi səlahiyyətini icra etməli halda biz onlara məcbur şəkildə onu elətdirə bilmirik. Bu çıxış yolu var, əhali xalqdır, xalq öz işini bilir, qərarını verir, yığılışır, məqsədə uyğun sayırır ki, dəfələr də bu istidir, insanlar bu dəstə-dəstə orada yerinə çətinlikdir, mənəvi gətkən, iqtisadi gətkən, indi xəstələrimiz var, yaşlılarımız var, elə adamlar var sözünü gedib deyə bilmir. Yığılışırlar, vəkil kimi bir nümayəndə iclaslıq, qərar verilir, təsdiq olunur, gedirsən, burnundan vurulur, qədirsən, deyir. Yaxşı, biz nə eləyək, bəs ümid yerimiz xarab kimə deyək. İndi haradan buranın siz məzul istəyirəm, sual görürsünüz, məktəb, hansı məktəbdən gedə bilsinizlər? Valideynlər xəstələr əziyyət çəkir. Bu maşallah, bu vəzi altında vırırlar dövlətə sulca bir maşına, benzinlə hərrənib, bir saat, iki saat gəzmələ, yaxda gedirsən kabinetdə, abiddə, firriftə, sözü deyə bilmir, hələ bir üstüvə də qışqır, təhqir deyə bilir. İnanırsan, qalırsan, elə biz olsa təhqir olunmuşuz su altındayım.
Təşəkkür edirəm Nazim bəy. Təşəkkür edirəm. Yəni əslində sizi sözünüzü
kəsmək istəmirəm.
Vaxtımız bir qədər də macal vermir.
Deyirəm ki, yəni dəqiq bilmək istəyirsə, valla mən burada heç bir sümənsimiz yoxdur. Biz bəzi şeylər var ki, ailə başkomandana minnətdarı görəcək. Bu böyük fəlakətdən də uzaq olmuşuq. Düz ölüm isim hadisəsi yoxdur. Kemalettin Heydarovun böyük kollektiv zirəyliyi bu məsələ aydındır ki, operativ cəld iş görəndir, ancaq indi bilirsiniz bizim indi nə vaxtacan dözmək olar, nə vaxtacan bu qədər dözmək olar.
Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Lazım Mirzaoğlu idi, saatlı sakini, o da saatlıda da təqribən eyni vəziyyət hökm sürür. Oktay bəy, çox az vaxtımız qalır. Mən yəni son olaraq sizdən soruşacağım ki, nə edə bilərlər bu sakinlərə, sizin tövsiyəniz nədir? Amma Babək, hər hansı bir rəsmi qurum hər hansı bir reaksiya veribmi məsələlərlə bağlı, bunu bir qıza
yox, rəsmi edəcəm. Reaksiya yəni ki, bildirmirlər. Çox maraqlıdır ki, indi vətəndaşlar da qeyd elədi ki, halbuki bütün bu məsələləri rəsmi qurumlar aydınlıq gətirməli olduğu halda nədənsə susmağa üstünlük verirlər və yəqin ki, Oktay bəy o məsələni də qeyd elədi ki, nəinki bu məsələləri aydınlıq gətirmirlər və bu müxtəlif söz söhbətlərə səbəb olur. Həm kompensasiyanın məbləği ilə bağlı. Burada mübahisələr yaranır. Məsələn, mən Mürsəlli kəndində bir sıra sakinlərlə danışdım. Evi qismən uçanla, dağılanla, ümumiyyətlə evi uçmayana eyni məbləğdə kompensasiya verilir. Vətəndaşları maraqlandırır ki, nədən deyək ki, evi uçana da 1000 manat verilir, evi su altında qalana da verilir. Yəni, müxtəlif suallar var, təəssüf ki, bu suallara rəsmi qurumlar cavab vermir hələ.
Və təəssüf ki, biz bunların hamısını indi müzakirə eləyə bilmirik. Oktay bəy, son olaraq sizdən bir tövsiyə verin insanlara.
Əvvəla mən onu qeyd edeyim ki, bayaqqı məsələyə qayda qısaca fikir bildirmək istəyirəm. Rusiyada baş verən bu həmin fəlakətlə bağlı hökumətin ödədiyi kompensasiyaların o böyük əksəriyyəti həmin evlər sığorta olunmamışdı. Yəni, bunu mən xüsusuna qeyd edib altından xətt çəkmək istəyirəm. Digər bir məsələ nə qədər, sabahları deməli, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir qrup qeyri-hökumət təşkilatları və mətbuat orqanları deməli, həmin bu fəlakət bölgəsini səfər edəcəklər. Kür vətəndaş cəmiyyəti qərargahının xətti ilə. Və sabahdan başlayaraq biz bu evlərə dəyən ziyanın alternativ hesablanması deməli, metodologiyasına keçəcəyik. Və yəni, bu deməli, ziyanın hesablanması ilə bağlı. Və biz daha detallı problemlərin həlli istiqamətində çalışacağıq. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının, bax, Mərkəzi Hökumət Komissiyası bunu istəmir, bax, Mərkəzi Hökumət bizim hələ sorularımızı cavablandırmır bununla qədər. Biz bu prosesi iştirak eləmək istəyirik və insanların hüquqlarının qorunması istiqamətində nə gərəkirsə biz edəcəyik. Əgər lazımsa,
yəni, siz də hesablayacaqsınız ki, görəsən, hər evə nə qədər ziyan deyək.
Bəli, tamamilə doğrudur.
Təkcə yəni, hər evdən getmirik. Ümumiyyətlə, nə qədər kəndə su basıb, dəqiq o kəndlərin də sayı deyilmir.
Bəli.
Nəinki evlər, kəndlər, onun yəni ki, müəyyənləşdirmə, yaydınlaşdırmaq nə çətin məsələdir.
Yəni bugünə qədər bizim hökumət komissiyası rəsmi müraciətimiz olub ki, bayaqlar Babək bəyin dediyi kimi, nə qədər ev, nə qədər kənd, nə qədər qəsəbə su altında qalıb, nə qədər ziyan dəyib. Hələ bununla əlaqədar deməli rəsmi heç bir açıqlama, məlumat verilməyib. Biz bu məsələyə qədər rəsmi qaydada hökumət komissiyasına sorğu göndərmişik. Digər bir tərəfdən isə bəli biz hesab edirik ki, hər bir evin dəyən ziyanı hesablanmalıdır. Hökumət başqa rəqəm təklif edir, vətəndaş başqa rəqəm təklif edir. Burada real qiymət ortaya çıxmalıdır. Yəni bu günlər təklif olunan 1000 manat, 800 manat, 400 manat təbii ki, həmin dəyən ziyanın ödənməsi və problemlərdən qaldırılmasına adekvat ola bilməz. əsl real qiyməti biz öyrənib və bunu tətbiq etməliyik və sonda mən bir məsələni demək istəyirəm. Əgər lazım gələrsə insanlar məhkəmə instansiyalarına müraciət edə bilərlər və biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq onlar bu prosesi dəstəkləyəcəyik.
Təşəkkür edirəm Oktay bəy, təşəkkür edirəm Babək. Növbəti saatda əziz dinləyicilər, millət vəkili Fazil Mustafa qonağımız olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.